angiboni kulinyathelo elihle. Ayiso solution yokuthi izikole zingakhwezwa ngesizathu sokuthi khathesi ungakhangela zonke izinto zikhwelile. I-school fees leso kuthiwa singakhwezwa ngebhondi, imali ebhadala esikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa, bekubhadala imali engakwanisi inkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa, ikwindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhanyi ukuthi ifile. Uhulumende kayenelisi ukuthi alungise izikolo zona lezi bathi zingakhwezwa. Mina ngalitshela khonapha eBulawayo lapha, izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Nga uhulumende olothando lwabantu langabantwana, babe kuthiwa uyalungisa kube namakilasi mdopsi, kube namatitsha abelezindlu zokuhlala, kube namabhuku. Manje nxa ephonga ukuthi izikolo zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwazi ukuthi bayicabangani sho.
Kodwa bakhona kumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili, but nxa ukukhangela kuhle uzakubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okuthi bakhweze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengela amabhuku. So bebezama ukuthi ngayena leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So ngathi okuthiwa zingakhweza kumele batsho phela izikolo zingakhweza, izikolo zingakhweza imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhweza imali sizafaka phela ama-classroom blocks. Thina njengabazali sithi ngasi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngamatitsha aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezi lokhu zena, yiso solution.